Broeders en susters, ons gaan lees uit die profeet Jesegiel. Jesegiel. Jesegiel hoofstuk 16. In die 83 vertaling se inleiding, dit is nou voor hoofstuk 1, gaan ek net so enkele feite wat lees van die agtergrond van hierdie boek. Jesegiel was 'n profeet voor en tydens die Babiloniese ballingskap van Juda, en hy het hom gerig sowel as na die tot die volksgenote wat in Juda en in Jerusalem agtergebly het, en die ballinge. Dan is hier 'n baie belangrike ding, die volk van die Here, die verbondsvolk, het selfs in moeilikste omstandighede in hulle sonde volhard, en dan met buitengewone simboliese optredes, vestig Jesegiel hulle aandag op die woord van die Here, en lê veral nadruk op elke mens se persoonlike verantwoordelikheid vir sy lewe voor God. Dan Jesegiel sien ook die eindstryd van die wêreldmagte teen Jerusalem, maar ook Jerusalem se redding, hoofstukke 38 en 39, en die nuwe tempel waarin die Here onder sy volk sal woon. Nou gaan ons hoofstuk 16 lees. Eintlik net die eerste 6 verse. Voordat ek dit lees, julle sal sien dat hoofstuk 16 is 'n baie lang hoofstuk. Hy het 63 verse. Trouwens, dis die langste hoofstuk in die profesie van Jesegiel. En in hierdie hoofstuk kry ons 5 metafore. Eintlik kan ons sê beknopte vergelykings. As ons dit nog bietjie makliker wil maak, kom ons noem dit ook maar 'n Ou-testamentiese gelykenis. Ons kry 5 van hulle. Vandag gaan ons net na die eerste ene kyk. Die Here se sorg vir sy volk ten spyte van hulle sonde. Daarom gaan ons vers 1 tot vers 6 gaan ons lees. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, sê vir Jerusalem wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. Jy moet sê, so sê die Here, my God, vir Jerusalem, Kanaan is die land van jou herkoms en jou geboorte. Jou pa was Amoriet, jou ma 'n Hetiet. Toe jy gebore is, is jou naalstring nie afgesny nie, jy is nie gebad nie, nie met sout ingevryf nie en nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorg of het soveel vir jou oorgehaat, dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met 'n afskie behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê, leef. Groei. En dan begin die tweede metafoor net met die tweede deel van hierdie vers, dat die Here sy volk soos 'n veldplant laat groei het. Dit sal ons op 'n volgende geleentheid hanteer. Die laaste vers, 6de vers, is dan ook ons teksvers. Toe het ek verbygekom en jou in jou bloed sien spartel, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het gesê, leef. En dan herhaal die Here dit. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gesê het, gelê het, gesê, leef. Groei. Liewe gemeente van ons Here, elkeen van ons soos dat ons hier sit, is uniek. Daar is nie nog iemand soos jy, precies soos jy, in die hele wêreld nie. Al is jy een van 'n identiese tweeling. Jy is uniek. Die wonderlike is, dat die Here jou so uniek gemaakt het, maar dat hy jou ook ken, op jou naam ken, dat hy al sy kinders, alle gelowiges, hulle naam ken. Trouwens, hy ken alle mense. Niks is voor hom toe, en so toe, dat hy niks daarvan weet nie. En almal van ons het verskillende omstandighede waarin ons leef. As ons nou maar net na ons paar kyk wat hier by mekaar is vandag. Waar elkeen van ons vandaan kom, waar ons ouer huise is, waar ons skool gegaan het, wat ons studeer, waar ons werk. Hoe uniek is ons omstandighede ook nie. Daar's weer nie een van ons wat hier sit, wie se omstandighede precies dieselfde is nie. Maar weet jy, liewe broeder en suster en kind, toch is daar een ding wat ons allemaal in gemeen het. Dit is eintlik baie negatief. Hierdie een ding is die sonde. Soos wat ons hier sit, het allemaal van ons sonde. Die gemeene noemer sonde. En nou is dit ook weer so dat die sonde verskil. Nie allemaal van ons doen dieselfde sondes op dieselfde tyd en op dieselfde manier nie. Maar wat ons in gemeen het, is dat ons op pad is na die ewige verdoemenis van wie ons sonde. Dit is wat my en jou hier by mekaar bring. Ons sonde. En daar die begeerte om van ons sonde verlos te word. Simbolies gespreek sê ek altyd, hier staan twee borde voor hierdie twee deure. Daarop staan slegs sondaars welkom. Net sondaars is welkom in hierdie erediens. Dit is elkeen van ons. Dis wat ons hier by mekaar bring, ons sonde. Maar daar is iets groter as dit wat ons by mekaar bring. En dit is die feit dat ons hier by mekaar kom om die wonderlike nuus van die evangelie van Jesus Christus te hoor, dat dit hy is wat ons en hy alleen van ons sondes kan verlos. Dit is hy wat ons uiteindelik hier by mekaar bring, deur die werk van sy gees, om hierdie boodskap van verlossing te hoor. En dit is die kern van die evangelie van Jesus Christus. Hy het na hierdie wêreld gekom, om die liefde van sy vader in volheid te kom openbaar, deur in ons plek en vir ons sondes te sterwe. Hy red ons van die sonde en van die verdoemenis. Weet jy, liewe broeder en suster, dat vergifnis is 'n wonderwerk. Net die Here kan dit doen. Die Here se vergifnis beteken dat hy my en jou sondes, dit wat ons gedoen het, so tot niet maak asof dit nooit gebeur het nie. Met ander woorde, dat die Here geskiedenis deur 'n streep deur my en jou verlede ons geskiedenis kan trek, asof dit nie sou gebeur het nie. Net die Here kan dit doen, en hy doen dit deur Christus. En nou gebruik Jesegiel 'n beeld, wat in die tyd in die Ooste baie bekend was. Trouwens, in die hele wêreld is dit vandag nog baie bekend. Die geboorte van 'n baba. En nou gebruik die Here Jesegiel om deur hierdie beeld vir ons iets te beskryf van ons verlorenheid. Van hoe ons sou wees sonder Jesus Christus. Hy gebruik die beeld van 'n pasgebore baba dogtertjie. En dit is Jesegiel se opdrag. Wat moet hy doen? Ons het dit gehoor dat die woord van die Here, dis vers 1 en 2, die woord van die Here het tot my gekom. En die Here sê vir hom, mens, sê vir Jerusalem. Jerusalem, ons het gehoor, hy het geskrywe vir die ballinge wat weg was, en vir die wat agtergebly het. Mens, skrywe vir Jerusalem, wat sy afskuwelike dinge hulle gedoen het. En dan moet jy sê, dis 'n opdrag van die Here aan Jesegiel, jy moet vir hulle sê, so sê die Here my God vir Jerusalem. Die beklemtoning daarvan, dit is nie Jesegiel wat hier praat nie, dit is die Here self wat vir Jesegiel en trouwens vir elke prediker vandag nog die opdrag gee om te preek, so sê die Here, Here, niks anders nie. Nou wat sê die Here vir Jerusalem? Hy moet aan hulle sondes voorhou. Die afskuwelike dade wat hulle gedoen het. Daardie dinge waarmee hulle die Here se eer aangetas het. Die hoerery, baie sterk woord, waarmee die sonde ook beskrywe word. Aanstootlik walglike dinge. Jerusalem word beskryf in hierdie hele hoofstuk as 'n vrou. Beskryf die vrou se herkoms in die derde vers, hoe sy gevind is, vers 4. Die bruidstyd, verse 8 tot 14, nou gaan ons al na die ander metafore toe, net vinnig. Die ontrou van vers 15 af, en dan die straf van vers 44 tot 58 af. In die ooste was het so, as 'n man, byvoorbeeld, 10 kinders gehad het, waarvan daar, sê nou maar, 4 seuns en 6 dogters was, dan is daar gesê, hy het 4 kinders. Dis al. Ons weet mos dat het so was, dat die mans en ook die seuns as baie belangriker gesien is as die vrouens. Die vrouens, die dogters is gesien as die besittings van die man. Een dogter was baie min werd eintlik vir pa. Baba dogter, babiekie, dogtertjie, eintlik nog minder. Daar is eintlik geen groter hulpeloosheid as 'n baba dogtertjie in haar verlorenheid soos waarvan ons hier gelees het. Daar is nogal 'n baie interessante voorbeeld in die Bybel van 'n man met die naam Selofgat. En Selofgat het net dogters gehad. En toe Selofgat te sterwe kom, toe is daar 'n probleem oor sy testament, want wie gaan nou sy besittings en sy grond erwe? Want hy het nie seuns gehad wat het kon erwe nie, en dogters kon nie erf nie. Hoe dit opgelos is, sal ons op 'n ander dag ook hanteer. En nou kry ons hierdie dogtertjie in Jesegiel. Pas na geboorte is sy in die veld weggegooi. Dit word nogal 'n bietjie direk vir ons hier gesê. Toe sy gebore is, is haar naalstring nie afgesny nie. Eintlik bedoel dit, die naalstring moet natuurlik afgesny wees, maar hy is nie afgebind nie. Haar deel van die naalstring is nie afgebind nie. Dan, sy is nie skoon gewas nie, van die geboortebloed nie. Nie met sout ingevryf nie. Nie in doeke toegedraai nie. Die gewone dinge wat vir baba gedoen word, is nie vir haar gedoen nie. Die sout invry was 'n baie belangrike ding in daardie tyd na die afwassing van die bloed. Moet ons onthou dat sout ook gebruik is om kieme dood te maak, as 'n antiseptiese middel. Om verderf te keer. As niks van hierdie dinge vir hierdie dogtertjie gedoen nie. Die naalstring wat 'n simbool is van die lewe, verbinding van 'n babietjie met haar sy of haar moeder, daardie lewe vloei deur die naalstring. En met die geboorte word hy gesny en afgebind. As hy nie afgebind is nie, kan die lewensvog weer uitvloei uit haar uit. Wat nog erger was, hierdie kindjie se ouers, pa was 'n Amoriet, die ma 'n Hetiet. Dit was heidene, dit was van die inwoners van Kanaan. En nou ken ons mos die hele geskiedenis, hoe die Here sy volk gered het, en ons het daarvan gesing in Skrifbruiming 2:6, die oorwinningslied na die deurtog. Hoe die Here die volk uit Egypte gelei het deur die woestyn, na Kanaan toe die beloofde land, en ons weet hoe verskrikkelijk was die inneem van Kanaan, al die oorloof wat daar gemaak is, sodat die volk in daardie land kon ingaan, die land van die heidene. En hierdie dogtertjie, wat weggegooi is, sy ouers was heidene gewees. Een Jetiet en een Amoriet. Selfs haar eie ouers wou haar nie, het haar daar weggegooi. Die woord weggegooi word in beide die Afrikaanse vertalings gebruik. Daarom kan ons sê, sy was een weggooi kind. Die normale dinge, dit het ons al reeds gesê, wat vir baba gedoen word, by geboorte is vir haar nie gedoen nie. Sy was eintlik onwelkom. Waarom sou jy nou nog geld op soutmors vir haar? Sy was bestem haar om te sterf. Niemand sou haar gaan optel nie. Een mens kan jou dan ook die gekerm, die gehuil van so'n pasgebore babiekie indink. Weggegooi, geen voeding nie, geen warmte nie. Mense loop skouer ophalend verby, met 'n baie verder pad verby, 'n draai verby, om nie die gehuil van hierdie baba te hoor nie. Ja, hoe gouer hierdie veragte kind, sterwe hoe beter. Sy sou sterf, van honger, maar weet jy, daar was ook nog die verskrikkelike moontlikheid dat wilde diere haar sou vang. Want ons lees hier, sy is weggegooi in die veld. Sy is in die veld gegooi. En daar die veld was eintlik die wildernis. So die moontlikheid van die diere wat haar sou vang, was daar. Wat kan ons van haar geval sê? Dit was hopeloos. En nou sien ons die metafoor. Dit is nie werkelijk iets wat gebeur het nie. Die Here vergelyk Jerusalem met hierdie baba. En dan sê die Here eintlik deur hierdie beeld vir Jerusalem, julle is weggooi kinders. Vanweë julle sondes, beteken julle niks. Vanweë julle sondes, is julle vir die dood bestem, niks werd. Vanweë julle sondes, is julle vir die ewige verdoemenis bestem. Niemand gee vir julle om nie, Jerusalem. En nou moet ons hierdie metafoor verder vat, liewe broeder en suster. En dit is ook hoe ek en jy is, vanweë ons sondes. Niks werd nie. Hopeloos. Weggooi kinders. Opgeskryf vir die ewige verdoemenis, behalwe as jy gered kan word. Jerusalem, broeder en suster, babiekie wat daar lê, niemand gee om, behalwe God. God hoor die gekerm. En kyk nou, interessant word het vir ons in vers 6 beskrywe, toe het ek daar verby gekom. En ek het jou in jou bloed sien spartel. Behalwe God, niemand nie. Nou laat het ons ook al dink aan die barmhartige Samaritaan, ook die gelykenis waarvan ons later gehoor het, in die Nuwe Testament. Hier is het baie sterker, dit is God wat daar verbykom. En wat gebeur? Hy het die gekerm van die kind gehoor en gesien, hy het haar elende gesien, en dan word daar dubbeld, twee keer, terwille van die belangrikheid van wat hier aan die gebeur is, Twee keer sê die Here, ek het jou daar waar jy in jou bloed gelê het, daar het ek vir jou gesê, leef. Daar waar jy in jou bloed gelê het, het ek gesê, leef. Groei. En dan gebeur het. Ek het jou soos 'n veldplant laat groei en jy het gegroei en groot geword. Ons het reeds gesê, die tweede metafoor gaan nou daar verder, wat ons nie vandag aangaan, gaan raak nie. God sê net, leef. En in die oorspronklike taal is dit in die bevelvorm geskrywe. Dis 'n goddelike bevel, 'n goddelike opdrag, waar hy vir 'n klein pasgebore babietjie net sê, leef, wat niks daarvan verstaan nie. Wat niks van liefde verstaan en die grootheid van liefde nie. Sê, leef. Wat vir sy volk Jerusalem sê, wat nie die Here se liefde verstaan nie, wat vir wêreld in die sonde, wat nie die Here se liefde in Jesus Christus verstaan nie, kan roep en sê, leef en groei. Dis 'n wonderwerk wat plaasvind, ons het al reeds gesê, die hele vergifnis in Christus is 'n wonderwerk. Hier vind die wonderwerk plaas, dat die Here se woord is skepingsmagtig. Ons sing dit, die Here praat net en dan gebeur dinge. Ja, hier die hulpelose verlorenheid, totdat God kom, verander in die lewe. En weer eens is dit 'n beeld van die volk Jerusalem, en 'n beeld van die mensdom vandag, ook van my en jou. Maar dit wys God se genade. Hy het ons weggooi kinders in die veld opgetel. Daar waar ons in ons eie bloed gelê het, besig om te sterwe, het hy ons opgetel en hy het ons bloed afgewas. En nou kom die wonderlike, waarmee? Met bloed. Die bloed van Jesus Christus. Hy het ons sonde bloed afgewas met die verlossingsbloed van sy eie seun. En so het hy daar die weggooi dogtertjie 'n eie kind gemaak. So het die volk Jerusalem die Here se eie kinders geword deur sy genade. Weggooi kinders word eie kinders. Ek en jy. En ons word dit deur 'n wonderkind wat na hierdie wêreld gekom het om God se liefde vir my en jou in sy volheid te kom wys. En weet jy, in Jesaja 1 vers 18 staan al ook 'n profesie wat vooruitgryp na Jesus Christus toe. Al was julle sondes soos skarlaken. Skarlaken is rooi. Dit sal wit word soos sneeu. Al was julle sondes so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dit is hoe die Here 'n weggooi kind skoon maak deur die bloed van Jesus Christus. So het ons sy kinders geword. Deur Christus kan ons hom aanroep as ons Vader. Begryp jy die wonder? Liewe broeder en suster, vir jou en vir my. Optelkinders word wonderkinders. In Romeine 8 vers 17 skryf Paulus, ons word erfgename. Omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Erfgename van God, erfgename saam met Christus en ons deel aan sy lyding, maar ook aan sy heerlikheid. Ek en jy kry deel of het deel gekry aan die hemelse skatte wat in geen hart opgekom het, wat geen oog nog gesien het en wat geen oor nog van gehoor het nie. Gaan lees die Heidelbergse Katekismus wat dit vir ons prachtig beskrywe. Sondag 22 vraag 58. Dit is wat ek en jy ontvang het. Dit is ons erfenis. Ons kry 'n plek, ander kant die dood. Hierdie feit, liewe broeder en suster, bring vir my en jou hoop. Dit gee 'n nuwe kwaliteit aan ons lewens, aan ons aardse verblyf. Dit gee vir ons 'n uitsig op môre. Dit gee vir ons 'n uitsig op die lewe na ons dood. Dit gee vir ons 'n blik, 'n klein skreefie wat oopgaan sodat ons die ewigheid kan sien wat vir ons hoog, wat vir ons wag. En nou gaan ek afsluit. Ek en jy het nou al hierdie wonderlike nuus weer gehoor. Met 'n baie uitsonderlike metafoor. Is dit weer vir ons vandag vertel. Wat is nou my en jou antwoord daarop? Wat moet ek en jy nou doen? Moet ons maar rustig agteroor sit in die rus deur die eeue gesus. Dit het nou gebeur. So wat nou? Wat sê dit vir my en jou? En dis baie belangrik dat ons op hierdie vraag moet antwoord. Want die Here leer vir ons in sy woord dat by elkeen keer waar daar iets gesê word wat hy het gedoen het, ons noem dit die indikatief, is daar vir ons die imperatief. Wat moet ek en jy nou gaan doen? En dis 'n belangrike vraag. Wat moet ek en jy nou gaan doen? Wat moet ons onthou van vandag se preek? Moet ons net die hele metafoor van die babietjie, pasgebore babietjie onthou? Dan jy nie die preek mooi verstaan nie. As jy net dit onthou. Nee, dit het jou gebring by die grootste wonder van alle wonders, Jesus Christus. En wat moet jy gaan vra, het ek nou al 'n paar keer gesê. Ek gaan die antwoord gee uit die Bybel self, Psalm 116. Ek gaan vers 7 en vers 10 lees van die beruimde Psalm 116. En onthou, Psalm 116 is deel van die Hallel Psalms, waarvan ons die woord Halleluja ken. Halleluja beteken loof die Here, prys die Here. Psalm 116 is nie vir julle onbekend nie, ons sing dit gewoonlik met die nagmaal. 116 vers 7 en vers 10. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek aan die Here doen vir sy guns aan my? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? En dan antwoord die psalmdigter, ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Vers 10 gaan verder. Ek sal die Here se naam, ek sal u naam met dankerkentnis prys te midde van, saam met die feestelike skare. Jerusalem, hierdie Jerusalem waar teen Jesegiel geprofeteer het. Ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Wat kan ek die Here bring? Ek dank vir sy genade. Bring om jou lewe in sy diens. Amen. Ons dankie Here, ons God, dat ons na u woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dank u, dat u op hierdie manier vandag weer, ook met ons as gemeente, u liefde gewys het. Dat u ons ook van optelkinders die eie kinders gemaak het, die eiendom gemaak het, deur vir ons te koop en te betaal met die bloed van die seun. Wat kan ons u bring? Hy dank vir die genade. Help ons deur die werk van die gees om u te prys, met ons lewens te dank vir u verlossingsdade. Om Christus wil. Amen.